Familiologia. Familiologia.
Ali sad, Bože,
ovo ćete slušati u drugom delu emisije. Naše gošće i jedan gost će možda i pričati, ali možda će i ćutati do
ne vjerujem da će ćutati, nećemo im dozvoliti da ćute.
A možda da sednete onoliko koliko ima mjesta. Od vas šest ima dva mjesta, pa se meni. Biće vam teško da stojite sve vrijeme, važ?
Pa dobro, smenjivat će se na...
Dve Ane i ostale sam zapamtila, ima jedna Ivona. Izvinjavam se ostalima. 3x3+, zdrav Vilje.
3x3. Vesti.
Pa da, što se mora nije teško, kaže.
I ako znate da se vaš tinejdžer ponekad rizično ponaša, možete da se šokirate kad čujete šta je tačno u pitanju.
Naši mozgovi se, kako se ispostavilo, razvijaju znatno duže nego što se mislilo i prolaze kroz opsežnu reorganizaciju između naše 12. i 25. godine.
U tom periodu mozak zapravo ne raste mnogo, ali kad kročimo u adolescenciju, mozak se potpuno preoblikuje nalik ažuriranju kompjuterskog sistema.
Priviđa mi se Matrix. Kada se čitav ovaj razvoj odvija normalno, sve bolje nalazimo ravnotežu između impulsa, želja, ciljeva, ličnog interesovanja, pravila, etike, čak i altruizma, čime stvaramo ponašanje koje je složenije ili u neku ruku razumnije.
Međutim, povremeno, a naročito u početku, mozak trapavo obavlja posao.
Neki istraživači su mišljenja, koje možemo nazvati adaptivno-adolescenskom teorijom, da su tinejdžeri izuzetno osjetljiva i vrlo prilagodljiva bića, savršeno prilagođena za stvari koje se tada rade u životu.
Ste vi još tinejdžeri?
I ja sam još tinejdžer.
Ako je adolescencija u suštini zbirka disfunkcionalnih osobina, kao što su nesigurnost, tupavost, brzopletost, impulsivnost, sebičnost i nesmotrenost, nesmotreno lupetanje, postavlja se pitanje kako su preživjeli osnovni princip biologije koji ih eliminiše prirodnu selekciju.
Odgovor leži u tome što te nezgodne osobine zapravo ne karakterišu adolescenciju.
Mm-hmm. Je vam lakše?
Aha.
Njih samo najviše primećujemo jer nas najviše nerviraju ili našu decu izlažu opasnosti.
Naučno gledano, tinejdžeri mogu da budu prave napasti, ali oni su možda najkompletnija, ključno prilagodljiva ljudska bića na svetu.
Bez njih se čovječanstvo možda ne bi tako brzo raširilo po planeti.
I možda delo je sumanuto što mi ljudi ne postajemo bistri malo ranije u životu, ali kad bismo se rano opametili, kasnije bismo bili glupi.
3x3.
Asocijacije.
Asocijacije.
Osjećam nešto u meni raste, pomalo bolno, pomalo belo, kao da nekakve zbunjene laste lete kroz moju glavu i telo, vrte se, prestižu, nešto traže, od njih se nusni, dah užari. Ja ne znam šta ću, a tata kaže, još si ti balava za takve stvari. Osjećam nešto u meni prska, kao kad pupoljak zenice širi. Zašumi nekakva zlatna trska i neće pod čelom da se smiri. Tu oblog uopšte ne pomaže, duša se kikoće i krvari, nešto me muči, a tata kaže, još si ti balava za takve stvari. Onda me zahiti prezrelo leto, dva grozda kao dve tople značke. Sve mi u rebrima razapeto, sve okrenuto na glavačke, a sve ipak luđe i draže, srce bi prostranstva da ozari, plačem od sreće, a tata kaže, još si ti balava za takve stvari. Prirodo, čuj me, plaganja nema, ti bujaj, ja ću od tebe više. I neka široko u nama dvema ogroman rumen vetar diše, i luduj prirodo, zri naopako, samo mi nemir ne pokvari. Volim te što si zaista tako koji ja, balava za divne stvari.
Tri puta tri. Znam!
Ne znam, nisam pametan, ali znam ko zna.
Zna, primjeruju s dr. Vojislav Ćučić, upravnik bolnice za psihijatriju kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović. Jesam li, doktore, sve to rekla kako valja?
Jeste.
Vi se godinama bavite tinejdžerima, zato smo vas i pozvali, jer je ono što ćete nam vi reći u vezi sa njima u stvari najkompetentnije mišljenje. Imamo punu sobu tinejdžera ovde i pesmu za tinejdžere i pesnika za tinejdžere. Šta biste vi posle svih ovih godina svoga rada nama rekli u vezi sa tinejdžerima? Jesu li oni šašavi, blesavi, kakvi su ili se ne o nečem drugom radi?
Pa tinejdžeri su sve to, i sjajni i kreativni, puni ideja, puni akcije, ali takođe su i neko ko sebi pravi dosta problema, znaju da budu vrlo impulsivni, vrlo agresivni, vrlo netolerantni, iako traže toleranciju za svoja mišljenja i ponašanja. Tako da sve to jesu. Znači, to je jedan poprično hirovit narod. Često menjaju svoje stanja, raspoloženja, aktivnosti, stavove i to...
Ovi naši pevaju.
Sjajno.
Ovi tekst koji smo pročitali, Ace i ja, je nešto što je objavljeno u Nacionalnoj geografiji,
posljednji broj.
Dve reči su jako važne iz tog teksta, a i vi ste ga, doktore, čitali, rizik i prilagođavanje. Šta je sa tim rizikom u kojoj oni stalno treniraju? Stalno su ili voze brže ili...
I na glavačke streme.
Da, pa vidite, adolescenti imaju dve vrste potrebe, koje su nekako povezane. Jedno je da probaju svoje granice, svoje mogućnosti, svoje potencijale. Koliko mogu, koliko smeju, koliko žele, koliko hoće, koliko uspevaju. S druge strane, to je uvek malo prenaglašeno i oni žele obično više, najviše, odmah i sada. I to tako, strašno velike želje, strašno velike aspiracije i ideje im zapravo služe da im daju neki osjećaj moći koji je u tim godinama jako važan, jer se oni, zato što nisu više deca, još nisu odrasli, osjećaju nekako između i ne baš sigurno, i onda kroz te neke podvige koje su često rizični po zdravlje i po život, zapravo hoće da naprave neka velika postignuća da bi se osjećali dobro, sigurno, važno i moćno.
I još jedno pitanje za ovu emisiju, više ćemo se baviti, a inače se bavimo i imamo emisiju Istina i džugla subotom od 12.15 do 1. Šta savjetujete roditeljima koji sad imaju tinejdžere? Neki još nisu ušli u tinejdžersko doba, neki roditelji su prošli to tinejdžersko doba. Šta savjetujete aktualnim roditeljima tinejdžera?
Pa, osnovni savjet je da moraju da budu strašno strpljivi. Strašno strpljivi da pokušaju da prate i da se prilagode tim raznim stanjima i ponašanjima svojih adolescenta, ali također da znaju da im postave neke granice koliko se može, koliko ne, dokle se može, odakle ne, jer adolescenti znaju da budu nepromišljeni i neobuzdani i u pozitivnom i u negativnom smislu reči, i onda su roditelji tu ti koji treba da im postave neke granice, jer oni sami još uvijek ne mogu time da vladaju i sami sebi da postave razumne granice.
Hvala vam, doktore. Obećavate da ćete nam doći jednom da više o tome govorimo.
Naravno, kao i uvijek.
Tako je. Bio ovo primarius doktor Vojislav Ćurčić iz upravnik bolnice za psihijatriju kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišić.
3x3. Vesti.
Rani keltski Stonehenge otkriven u Nemačkoj crnoj šumi.
E sad moja oblast. Ogromna keltska kalendarska konstrukcija je otkrivena u kraljevskoj grobnici u Magdalenenburgu, pored Willingen-Schweningena u Nemačkoj crnoj šumi, što bi stari Nemci rekli u Schwarzwaldu. Otkrili su istraživači Rimsko-Germanskog centralnog muzeja iz Mainza prilikom proširivanja starih planova iskopavanja.
Raspored grobnice, ja sam mislila da ćeš čitaš celu vest.
Hoću.
Raspored grobnice postavljenih oko centralne kraljevske
grobnice
odgovara tačno nebeskim konstelacijama severnih hemisfera.
Stonehenge su njegovi graditelji gradili upravljajući se prema kretanju sunca, dok je više od 100 metara širok lokalitet u Magdalenenburgu baziran na kretanju meseca.
Pratite, graditelji su postavili dugačke redove drvenih balvana da bi bili u stanju da odrede mesečeve tačke mirovanja.
U tim svojim univerzalnim pozicijama se mesec nalazi svakih 18,6 godina i to su ugaoni kamenovi keltskog lunarnog kalendara.
Sama konstelacija prikazuje model neba koji se može vidjeti između sredine zime i sredine leta. To nije ovo doba, jel?
To nije, ali nema veze, viš da nemamo ni proleći ni jesen. Doktor Allard Mies je utvrdio ovim arheoastronomskim načinom istraživanja da Magdalenenburški model odgovara mapi neba koja se mogla vidjeti sredinom leta
618. godine pre nove ere,
što ovaj Stonehenge, naravno pod navodima Stonehenge, čini najranijim i najkompletnijim primjerom keltskog kalendara baziranog na kretanju meseca.
E sad ću ja čitati. Julije Cezar je u svojim ranim zapisima govorio o mesečevom kalendaru keltske kulture. Posle osvajanja Galije i uništenja njihove kulture, ovaj tip kalendara je bio potpuno potisnut i zaboravljen. Sa rimskim osvajanjima i sunčev kalendar je usvojen širom Evrope.
Keltski kalendarski sistem u svom sjaju sada ponovo izlazi na svetlost dana u Magdalenenburgu.
3x3. Asocijacije. Asocijacije.
We'll go outside the Sarsen Stone Ring. Behind the Sarsen Stone, everything sounds fairly similar out here. And I'm just going to walk in a line back to the altar stone.
Shvatio si on, pa on.
E dobro, ovo što smo slušali je u stvari zvuk pravog Stonehenge-a, kako se u stvari zvuci odbijaju. Jeste, baš tako. Kako je i u koje svrhe služio sam Stonehenge, nisam bio, otići ću jednom. Javit ću ti se, Dante.
Dobro, do tad ćemo možda još ne.
možda ćemo naći ovdje.
Možda ću i ja da odim.
Da, ne bi bilo loša ideja uopšte. Dakle, poenta cele priče je da mi u stvari nismo baš najsigurniji čemu Stonehenge služi, a još manje čemu je služio, ali ako je bio predviđen kao pozornica za velike govornike, oratore i ostale stvari koje se vezuju za teatar, onda je otprilike se zvuk prenosio ovako kako smo čuli.
3 puta 3. Znam!
I da ne bi sve bilo jednostavno, mora nešto da bude i komplikovano. Ko kaže uopšte da je Stonehenge keltski? Hm? Ne znamo ni da li je u stvari, a da. Potražili smo pomoć od pravih arheologa. Evo, pričam. Iris Miljković, arheolog, naša drugarica, će da nam objasni u stvari o čemu se tu radi.
Problem sa nalazima ovakvog tipa i uopšte arheološkim lokalitetima je što je vrlo puno vremena i materijalnih nalaza potrebno da bi se oni uopšte svrstali u određeni period ili da pripadaju određenom narodu ili određenom vremenu tipu. Sa ovim konkretnim nalazištem je problem što je nazvano keltsko, jako u suštini. Kelti zna se da su živjeli od određenog doba koje koliko se čini uopšte se ne poklapa sa tim u koji je datovan konkretni lokalitet, odnosno konkretni Henge, već nekoliko stotina godina pre ili kasnije. Međutim, nemački arheolozi su to verovatno uradili u cilju da bi lokalitet dobio određenu medijsku popularnost i bio pokriven. Ono što je još interesantno je što mi već znamo za pravi keltski kalendar koji se je nađen u Francuskoj u mestu Coligny, po kome se zove Coligny kalendar, na kome je tačno nalaženo na galskom i latinskom pojednostavljeno kada konkretno su koji meseci bili lunarni i solarni. Znači, on je takozvani dvojni kalendar. Na osnovu njega smo mi mogli da znamo kako su zapravo Kelti brojali svoje vreme i kakva je bila kakav je bio rimski upliv posle toga. Konkretno, Cezar je taj, jer Rimljani su ti koji su doveli do toga da mi sada kalendar gledamo po sunčanim, odnosno solarnim mesecima, dok je kod Kelta vreme mereno po noći, odnosno po lunarnim mesecima, jer se to dosta izjednačavalo sa onim što je njima potrebno, to je bilo vreme za žetvu, setvu i za rituale koje su oni tada sprovodili. Također je vrlo interesantno reći da je nekoliko takvih lokaliteta kao što je ovaj u Nemačkoj nađeno samo na lokalitetima u Britaniji i u Francuskoj. Međutim, nikada do sada nisu dovođeni u pitanje sa kalendarom, niti sa nečim sličnim, pošto prosto nikada nije bilo dovoljno materijalnih dokaza da se to potvrdi.
Još jedna mala asocijacija ovoga puta van onog konteksta je kad se pomene kalendar, ja uvijek imam asocijaciju na Milutina Milankovića, jer je on svoj kalendar bazirao na anuliranju tadašnje razlike julijanskog i gregorijanskog kalendara od 13 dana, čime je kalendar doveden na isti datum kao gregorijanski. Problem prestupnih godina rešio je tako što prestupne godine mogu biti one koje su deljive sa 4 bez ostatka, a sekunde godine biće samo onda prestupne ako njihov broj vekova, kada se podeli sa 9, daje ostatak 2 ili 6 i tako dalje. Možda nije loše da malo više, evo, hoćemo Milankovića malo više jedan je od naših najznačajnijih.
Već si me zaintrigirala to što ne daje sekunde. Ostatke.
Da. Nije loše, to je neko ko zna matematiku, ali mi pevamo, ne još.
3 puta 3. Vesti.
Ko pre jabuci?
Najveća je verovatnoća. Da će se hrana koja nam je prva nadohvat ruke i koju upravo ugledamo u frižideru ili u kuhinji prva i dopasti, odnosno ćemo je pojesti.
Da. Naime, 3 puta je veća verovatnoća da će ljudi pojesti prvu stvar koju vide u frižideru nego neku koja nije vidljiva na prvi pogled.
Ovo je utvrdilo istraživanje Univerziteta Cornell.
Dakle, veoma je bitno kakvu hranu i gde stavljate u kuhinji i frižideru.
Ako stavite zdravu hranu ispred nezdrave, najverovatnije ćete uzeti onu koja je zdrava.
A manje je verovatno da ćete jesti petu ili osmu namirnicu koju vidite kada dođete umorni kući, objasnili su istraživači.
Znači, stvar je u izgledu.
Pa ne znam, stvar je...
U mestu.
U mestu izgleda.
Dobro.
Kako je, ovo je sad ispalo konfuzno, u mestu izgleda.
Dobro.
3 puta 3. Asocijacije. Asocijacije.
Već mu sam nazvala izvrnuta torta. Slatka mala izvrnuta torta. Svi te vole, svi te cene. O, jadna mala izvrnuta torta. Vrti na dnu stoji. A, ovaj mala izvrnuta torta. Ne voljama nikad kraja. Slatka mala izvrnuta torta. Drnoti na vrhu stoji.
3 puta 3. Znam.
Nešto na vrhu, nešto na dnu. Šta se stavlja levo, šta desno? Kako izgleda jedan ozbiljan izlog koji u neku ruku može da posluži i da pokaže šta je u radnji? Na vezi Branislav Bosiljčić, jedan od dvojice beogradskih bombondžija.
I ratlugdžija.
Ratlugdžija.
Dobar dan, pozdrav.
Dobar dan.
Bane, dobar dan.
Bane, sa to ratlugdžija, nismo uobičajili da vas i tako krstimo, da tako kažem, ali vi jeste i ratlugdžija i bombondžija.
Da, ratlugdžija čak u zadnje vreme i više nego bombondžija, tako da samo napred.
Šta više ide ratlug nego bombon?
Da, trenutno je ratlug veliki hit u zadnje vreme, zbog toga što može da se jede u vreme posta i zato što je postao...
Ili od ruže? Imate od ruže?
Od ruže je osnova, imamo 15 vrsta već, tako da je ruža neka osnova od koje sve...
Koliko treba ruže za ratlok od ruže?
Pa dosta, ja sam preko tih aroma koje smo tu probali radni od ovih bugari, imam 1000 ruža da bi se dobila jedna kap te arome, tako da vidjet ćemo.
Pa dobro, samo da ne stavljamo tu bugarsku ružu u ratluk, onda to već ne bi bilo to. Nego imam ja jedno drugo pitanje.
Može, stavlja se slatko od ruže.
Može, ali da li to što bolje ide ratluk znači da je ratluk na vidljivijem mestu u izlogu, da je prosto prijemčiviji oku ili nema veze s tim?
Pa ratluk je jedan izuzetak koji mi se čini da potvrđuje to pravilo. U principu, kad je nešto traženo, vi možete da ga stavite bilo gde, ljudi će ga pronaći. Možete čak da ga sakrijete na tezgi, na gondoli, iza nečega, ali kupac, iskusan srpski kupac će to prekopati i naći.
Namirisati ga.
Namirisati, pa naravno, tu nema to pravila.
Da. Tako da, jel, ne krijete valjda ratlog?
Ne, ali isto tako postoji to pravilo još od dede koje ovde kod nas važi, da neki nov proizvod, neka sitnica koja je zgodna za kupovinu, uvek se stavi da bode oči, što je deda govorio, znači stoji na pultu baš ispred nosa kupcu, tako da to hteo ne hteo, on mora da uzme da kupi, tako da je to jedna sitnica, evo tako, ali je kroz istoriju.
To sam baš htio da pitam, znači daje rezultate, odmah se čovjek maši rukom baš za to.
Da, današnji, pogotovo kupac nema puno vremena i on jednim pogledom, znači ono prvo se obuhvati, to već kreće da kupuje, a onda ako ima negde u memoriji da treba nešto drugo, onda da potraži neki specialitet tamo iza koji stoji.
Na primjer, ratlog sa šljivama.
Da, vaš je izlog kolicki, jel kolicki ili koliki?
Pa izlog je mali, ima 2 metra.
A kolicki, pa dobro.
Kolicki, da, ali u principu nemamo mi, baš interesantno, naš izlog je izuzetak. Mi u maltene ništa u izlogu nemamo, jer svi znaju da moraju da uđu unutra. Važno je da piše da je bombondžija, a onda se oni probudi u njima neka vlad, izvolite, uđite i onda ćemo lako da nazivamo.
Što bih sad volela da sam tu negde pored vas. Hvala vam puno na slatke.
Dovešću vam je za jedno pola sata.
Može.
Samo izvolite, čekamo vas.
Nismo ručali.
Hvala.
Prijetno.
E da, dakle, bombone ili ratluk odlučite sami. Ne znam da li još neko treba da odluči.
A ćete bombon ili rad? Nemamo ništa, šta biste? Ajde čujemo pesmu.
Tako je.
Thank you. Eko.
I nakon 35 godina Galija još uvek sanja. Sava Centar, 22. i 23. oktobar. Galija svira svoje najlepše balade. Dođite da sanjamo zajedno.
Sedmi dečiji filmski festival Kids Fest zna koliko je zabavno otkrivati tajne. Čekaju te najbolje 2D i 3D filmovi iz celog sveta. Saznaj zašto Titefa nisu zvali na rođendan, kako je Kung Fu Zeka postao heroj i koliko je moćna magija Wingsa. Zaplivaj sa kornjačom i otkrij tajne okeana u 3D-u. Sedmi dečiji filmski festival Čoksa Kids Fest u Beogradu i Novom Sadu od 17. do 23. oktobra. Zasladi se filmskim tajnama. www.kids-fest.com.
Eko.
Paleologija.
Propitivanje, da vidiš kako je to kad na času propituješ. Đorđe Janković, neće da se devojke i profesore povrediti, on nam je jedini, osim Ace, ali Ace je voditelj.
Jedini, da, ja se ne brojim.
Jedini gopar, ja sam rekla, sam voditelj.
Treći čovjek.
Đorđe Janković je mladi profesor srpskog jezika
u ekonomskoj školi Požarevcu.
Dobro, jesi strog kao profesor?
Ole, pa, deca, kako da jesam. Ja mislim da nisam.
Što smete?
Nije.
Jel vam ličin? Ali...
Njima ne predajem srpski, njima samo sa njima radim u
horu. A ka, jel strog kao dirigent?
Ne.
No, nije. Jel viče nekad?
Potrebi.
Mnogo smešno.
To kad mora da pusti glas, znaš, da im dočara kako želi da interpretiraju određenu...
Ali peva, Đorđe?
Pevam. Peva sam i u horovima i ako sam i dobio želju da krenu da radim sa Lazaricama.
Da, Lazarice imaju koliko godina?
Pa evo, ove godine, da, skoro šest godina,
petogodišnje. Šest godina, a puno nagrada i lep glas iza sebe ostavljaju.
Jeste, tako je. Imali smo, evo, samo u Srbiji smo 4 nagrade na republičkim takmičenjima osvojili u Novom Sadu, to su srednjoškolski horovi. Osim toga na međunarodnim, pevali smo u Bratislavi, u Veneciji, ove godine baš skoro u augustu smo osvojili drugo mesto u Ohridu. I su sve značajne priznanja koje, eto, poznati smo u Požarevcu svakako.
A i šire.
Pa,
evo sad, šire.
Slušaj.
A kako, otkud znate da ste poznati u Požarevcu?
Pa, uglavnom, ne znam. Makar, eto, može da posluži kao merilo rejtinga to što, recimo, sada kad uđe nove devojke u gimnaziju, velika je konkurencija, važi kao ja, da li ću ući u Lazarice, da li neću.
U stvari, ta priča o popularnosti se svodi i na sledeće. Da li vas devojke prepoznaju na ulici po tome što pevate u Lazaricama po nekom?
Ne, ozbiljno.
Tako je. Profesorka Jasmina Đalović, kontakt sa vama je u stvari doveo do ove naše saradnje. Jeste i vi pevali nekad u horu?
Da, ja sam niški đak. Pevala sam kod čuvenog profesora Radojice Milosavljevića. Po mom glasu možda mislite da sam ja tenor ili bas, ali je jaka prehlada dovela do toga. Pevala sam, znači,
U stvari, znači, zatamljeni sopran.
Da, zatamljeni alt. Pevala u akademskom horu i u školskom horu muzičke škole, ovde na muzičkoj akademiji. Tako da je ta ljubav krenula još iz Niša.
Jedna u horu, uvek u horu, ja?
Da.
Kako može u horu da se peva? Kako mogu da dođu individualne ili uopšte dolaze individualne osobine u, hoćete u horu ili pojedinačno?
Ne, otpevajte nam odgovor.
Priđi, devojka koja nam je prišla se zove Jovana.
Da, mislim da nas to pevanje u horu uči korektivnom duhu i načinu da zajedno činimo nešto lijepo.
Mm-hmm. A šta je to lepo u toj priči? To je ono što je ključno
Nevena,
pitanje.
Ajde, Nevena,
da li se bavite pevanjem zato što znate da će vam to olakšati nešto drugo u životu ili prosto zbog sebe zato što volite da pevate?
Zato što volim da pevam.
Može u horu, to je horski odgovor.
Ovo je očekivani odgovor.
Da. Marija, zašto si ti došla u hor, iskreno?
Ja sam sada četvrta godina i pevam već 4 godine. U prvoj godini...
Aj, punole
ti si. Da, da. Ne, čula sam za Lazarice. Znači, Lazarice važe za jedan izuzetan hor, gdje pre svega imamo jedan lep odnos. Sve se družimo i kada putujemo, funkcionišemo kao jedna cjelina. I pevam isključivo iz ljubavi. Da, i pevam isključivo iz ljubavi, zato što mi je lepo i zato što stvarno to volim.
Ali možete li se takmičiti sa mešovitim horovima, sa samo muškim horovima? Postoje
samo... Obično se to na takmičnjima izdvaja u posebne kategorije.
Ovo što smo čuli malo pre, pa prekinuli, a nastavit ćemo, je pesma
Ergendedo,
koja je vama donela drugo mesto, između ostalog, u Makedoniji. Pa pohvalite se. Ko će se hvali? Ana, dođi malo se hvališ. Moraš da naučiš da se hvališ. Ništa nisi uradio ako se ne...
Ako se ne hvališ...
Lepo sme.
Da li će neko da te hvali, to je pitanje, ali ako hvališ samu sebe, to je onda...
Hoće dirigent kad ne čuje i profesorka.
Da. Ko gudi tamo u zadnjem delu?
Šta smo pitali? Da se pohvali se kako je bilo kad ste dobili drugo mesto.
Pa bilo nam je super.
Odlično.
Ajde da pevamo.
Kratko, koncizno.
Dobro, da nastavimo. Joj, joj, što vi volite da pevate, kako dobro pevate. Sad razumem, evo i Srđan Đorić i Nata, svi tapšu i gledaju.
I ovi sa ove strane stakle i oni sa one strane.
Jeste, se za vas dovoljno čulo?
Pa, svakako, rekli smo već do Požarevcu jeste. Imali smo nekoliko nastupa u Beogradu, nastupili smo na Pravnom fakultetu u Srbiji, recimo u Knjaževcu i tako dalje. Ali naročito sada, kada naša škola slavi 150 godina postojanja, mislimo da bi trebalo da...
Misliš na gimnaziju?
Ne znam da li smo rekli, izvinjavam se. Ove godine slavi 150 godina postojanja, pa smo mislili da bi trebalo naročito ove godine da se pročuje za školu iz Lazarice, znači što imamo puno uspeha, ne samo u muzici, u horskom pevanju, nego i drugim stvarima. Vidjet ćemo, potrudit ćemo se da nekako organizujemo nastavu.
Možemo mi nekako da vam pomognemo? Osim ovako da vas dovodimo u emisiju, izvinite.
Pa preporučite nas.
Evo, preporučujemo svima, slušamo se. Evo, kažite profesorka, nemojte da mu pišete.
Pa ništa, radim.
Nacujete.
Evo, ja mogu da preporučim Vesne. Ja mogu Vesne preporučim da vas pozovemo i sljedećeg ponedeljka. Može. Naprimjer.
Što se nas tiče, možete svakog
da, ponedeljka. Da, ti vrati loptu za sljedeći, tako.
Ništa, ja sam samo htjela da kažem da imamo trajne snimke koje je hor ovdje uradio za Radio Beograd posle jednog festivala koji je bio u Knjaževcu, festival stvaralaštva mladih, pa je dolazio vaš kolega Putnik da čuje i da odabere jedno par pesama. Na kraju kad je čuo ceo repertoar, on je zapravo sve uzeo. I to je bilo sa jednom dramskom grupom zapravo na otvaranju tog festivala. I posle toga je usledio poziv za trajne snimke koji se puštaju utorkom, ona emisija,
ja sam zaboravio kako je ime,
pronaći ćemo ime emisije, ali važno da se pušta ono što je jako važno. Tkanice, ja?
Tkanica, jesam, da.
Ja čitam sadržaje programa.
Da.
Zaboravit ću pitanje momenta. Ti si mlađi, pa ćeš se...
Ja mlađi. A da, ja sam ti mlađi.
Mlađi si od mene. Upravo u vezi sa time sam trebala postavim pitanje. Devojke, malo pre smo čule onako, ali znate vi da se o tineđerima, adolescentima i pričaju, ima malo ono kad grmi krv unutra, pa se svađaš
leptirići
sa svima.
U stomaku.
Koliko ovako jedno bavljanje muzikom, ovakav ljubavni odnos sa muzikom može da pomogne da se prevaziđu tako nekad i neke bure koje postoje? Ajde ti, Ivana, nisi ništa rekla.
Veoma mogu da pomognu, jer posle napornog i stresnog dana u školi, uglavnom u prvoj i drugoj godini, sada kada sam treća godina, idem prepodne i uvek smo po podnevnoj smeni, uvek posle nastave imali lazarice i mislili smo kako će nam to predstaviti jednu veliku muku, ali totalno drugačije suprotan efekat imalo i relaksirajuće zaista, i sve se zaboravi i sve oni kontrolni zaista nestane uz pesmu. Da, zaista, lepši dan.
Hvala ti, a vas dve devojke, jedna je Ana, a druga je Jovana. Evo, Jovana, možemo malo i matematiku. Ana je sadržana u Jovani. Tako da ne gubite matematiku danas, hoćete da priđete. Je li važno da budete dobronamerne, da se družite, da se volite, pokrivate jedna drugu?
Pa jeste, u horu je to bitno, zato što hor funkcioniše kao jedna celina i vrlo je bitno da se svi slažemo i da...
A naročito je bitno da se pokrivaju kad idu na hora, pobegnu sa časa biologije.
Dobro, da, evo što kaže neko koji iskusno završava četvrti. Šta ćeš ti posle?
Učiteljski fakultet.
Divno, pa mi ćemo da sarađujemo. Znači učiteljice koje uđu u odeljenje i kaže, kako kaže deci, otpevaj. Ajde, otpevaj im.
Baš voda.
Može.
Ne.
Ti direktno. Dobar dan, dec. Ja ne znam da pevam.
Evo, drugarica će.
Čekaj, a rekla je da može da odgovara pevač.
Ja neću biti celina, ajde.
A šta će da budeš?
Solo pevačica.
A pa dobro, onda to objašnjava sve.
Može da odgovara pevačem.
Izvoli. Nećemo da vas mučim. Ako želiš nešto da otpevaš, stvarno je bilo. Ako ne, pevamo ponovo.
Mogu ja da pitam nešto Srđana? Đorđe, izvini. Sad se već odlutao. Srđan je s one strane
tako. A Srđan će da odgovar. Ti Đorđe
Srđan. Molim te odgovori. Sad moram da dođem do ključne reči ove naše današnje emisije, fudbal. Kakve veze ima fudbal? Prvo, zato što smo mi išli na hor, pa smo sa hora bežali na fudbal. A s druge strane, moram da uporedim i ovaj hor...
Uglavnom ne igraju fudbal.
Pa Bogu hvala ne igraju fudbal. Hoću da uporedim ovo sa stanjem u našem fudbalu. Dakle, Đorđe, tebi se menja sastav tima, čovječe, svake godine. Koliko je to teško usklađivati non stop i jeste svake godine?
Jeste, zbog toga ima nas i problemi da bome tamo se naviknemo da radimo kao tim, baš kao u fudbalu, i onda dođe do promena. Međutim, mi imamo srećnu okolnost što se jedan veliki broj naših članica vraća često u Lazarice, uprkos fakultetskim obavezama, većina studira u Beogradu, dođu uvek na naše probe, kad dođu za vikend, recimo u Požarevac, dođu, pridruže nam se, vole da pevaju s nama, neke čak idu i na takmičenja, celo leto provedu s nama na pripremama, iako im to više nije nikakva ni obaveza, nemaju veze sa gimnazijom, sa nekim drugim vodama, i dalje vole to da rade. Kažem, nezgodno je svake godine prilagođavati repertoar novim članovima, u suštini potpuno sebe prilagođavati, ljudi su različiti potpuno, ali prosto tako.
Evo, sad je još uvijek ono što se zove početak školske godine, manje više, a oni čujemo da ste uigrani onoliko.
Doduše, ovo su ostaci, ovo što sada čujemo, ostaci sa tog takmičenja iz Ohrida. Tako da zato tako se dobili uzbrano, krenuli smo mi naravno sa novim repertoarom, to pripremujemo nekoliko.
Jel vi učestvujete u izboru pesama koje će se pevati? Jel imate sad neku koju još ne zna Đorđe da ćete mu reći?
Ne,
on sve zna. Da. Mora sve
ja insistiram da mi kažu sve svoje da predloge.
Dobro. A znaš kakve su im ocene iz srpskog?
Da. Uglavnom i o tome pričamo.
Jel može malo neki čas srpskog da se...
Može.
Da vidim ja. Daj da ja vidim šta ste vi dobile na kontrolnom, da vidim da li ćemo da pevamo ili ćemo da učimo.
To je nekad bio uslov. Ne možeš na koraku, nisi odličan.
Šta se uči kod tebe na srpskom? Više književnosti? Da, nego gramatika. Dobro. Bolje. Dobro. Nema gramatičkih grešaka ni u pesmama, osim ako nije naznačeno.
Osim ako su narodne, pa ne smijemo da biramo.
Hoćemo još da pevamo?
Hoćemo.
Pevamo.
Možemo prvu ruku da pokrenemo.
Tako.
Karavilje, karavilje, lalalaj, karavilje, majka.
ćete vi nama ponovo. Profesorka, jeste ponosni?
Naravno da sam ponosna.
Naravno. Naravno. Da. Rekli ste mi samo za bio vaš đak Đorđe?
Da. Pevao je i u mešovitom
horu. Da je mnogo skroman u odnosu na ono što pokazuje, pa, što radi.
Skroman je možda u smislu što neće da kaže sve.
Naprimjer, da je na doktorskim studijama.
Tako. Ali mora da je bio toliko dosadan, hteo da diriguje, da je na kraju morao.
Mnogo je radan.
Sada si ti voleo da peveš?
U horu? Uh-huh. Joj, pa moram priznati, me je od uvek oduševljavao Mokranjac. Njega smo pevali i kod profesorke, i u crkvenom horu sam njega pevao, i sa Lazaricama svake godine bar po jednu, dve rukove ti spremimo.
A šta ćeš raditi na doktoratu? Čime ćeš se baviti?
E sad, to je iz lingvistike, gramatike, bavim se akcentom. Mm-hmm. Znači, akcent u tvoj već. Nema previše veze s muzikom.
Ima da uzretiraš decu, strašno. Ali pa to je nešto što jako vale
djecu. Ali interesantno, akcent baš to i radimo na horu. Često ima veze sa dikcijom u pevanju, pa se to može povezati.
A koji će ti bude u komisiju?
U Požarevcu odstupa mnogo od književnog jezika.
Da, pa dobro, Požarevac je...
Umetnost, električar, dalje.
A drugo poluvreme?
Da. Dobar, ali ove devojke su
poluvreme,
izuzetne.
Moram sad da vas ispratiti. Poluvreme je svakako, jer je i vreme, nije vreme ili šta god, ali je u poluvremenu, zato što se mora preneti kroz
svoje. Dobro, sad će tebi da dođe naš speaker, pa ćeš da vidiš.
Da.
Šalim se, možda naravno, ako negde postoji, ako još neko o tome vodi računa, onda uz sitne naše propuste, speakeri to dobro radi. Hvala vam mnogo, hvala vam kad god vam nešto treba, hvala vam profesor što ste se javili, što ste uopšte uspostavili kontakt sa nama. Drago, tako smo se i upoznali. Znači, evo, mi smo vam sad neko, ako mislite da jesmo neko, ko može da svaki put kad imate nešto, da to nešto prikaže.
Znači, neko i nešto konačno dobijaju smisao.
Tako je.
Dobro?
Tako je. Kad imate neki novi snimak, pošaljite nam, mi ćemo da pustimo. Niste nam samo rekli još toliko u čemu ste, šta nosite na koncertima.
Nije baš nošnja, nalik na nošnju, na nešto smo preuredili. Pa nismo slike poneli, mislim
to znači da
vide
slušalci. Vide oni dobro ove divne devojke, ovde ih je 6, koliko ih još ima?
Ukupno sada obnovljeno ima oko 38 devojaka.
Hor Lazarice, hor ženski, devojački hor Požarevačke gimnazije koji se bavi izvornim narodnim muzikom i njenim obredama. Hvala vam još jednom. Hvala.
Hvala.
Eto, već nešto da se kaže u horu. Hvala i vama. Mi možemo polako da završamo, ali još malo da čujemo naše gošće.
Naše gošće, da.
Da ih ispratimo.
A usput ćemo mi da se pozdravimo lagano, pa da slušamo. Hoćemo.
Već pomenuti Srđan Đorić.
Pa zatim, Nataša Mančić.
Branislav Jerković. Bio je dobri. Uvek kažem Bane, ispašće da nešto nije bio
dobro. Kao Bane, dobri sin, kako. S moje leve strane, Vesna Ćorović-Butrić.
S moje desne strane, Aleksandar Petrović, ako znate ko je.
Ha, ako ne znaju, saznaće jednom.
A naravno, priče iz šume slede, nemojte da odete.
familiologija.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Zdravo.
Zdravo.
Kako se zoveš?
Srećko.
Gde živiš?
Na rudniku ovde, ali tamo u zaseok gradovi.
Je lepo živeti na rudniku?
Jeste.
Zbog čega?
Pa, lepa atmosfera, lepa priroda, svež vazduh.
Ali ima nešto što je ružno?
Pa, ja ne znam da ima nešto.
Znači sve ovde lepo?
Da.
Pa što se onda ne zovete lepota? Paroš ili tako?
Pa, ne znam.
Ne. Koliko imaš godina?
14.
14, je li to puno ili malo?
Puno.
Puno, znači volio bi da imaš oko 82.
Joj, ne.
Nego koliko bi volio da imaš, evo recimo?
Pa ne znam, sad volio bi da imam oko 20.
Zoveš te Srećko?
Da.
Jesi ti srećan čovjek?
Jesam.
A da li si srećno dete?
Jesam i to.
Kakva je razlika između srećnog čovjeka i srećnog deteta?
A između srećnog čovjeka i srećnog deteta?
Da.
To ne znam. Sad.
Nisi razmišljao o to?
Nisam razmišljao.
A imaš ti šume oko svoje kuće?
Imam ih.
Pa čekaj, možda razmišljaš, odeš u šumu pa razmišljaš i...
Pa mogu, šta ima da razmišljam, ne znam.
Kakve imaš šume oko svoje kuće?
Pa imam četinarske, imam bukove i jasenove.
Aha, da li su to stabla koje znaju da razmišljaju?
Pa ne znam.
Ne znam, da li bi to bilo onda neka, recimo, šumska filozofija?
Može se reći.
Srećko, šta ti radiš u životu, eto, kad ne ideš u školu?
Pomažem tamo kući oko stoke, pomažem brati maline i tako.
Aha, berete maline?
Da.
Kako ih berete?
Pa lepo, skidamo sa malih peteljki rod i stavljamo u gajbu i to pakujemo i prodajemo.
Čekaj, priznaj li jedeš dok bereš?
Ne.
Po zakonu ne smije da se jede?
Ne smije da se jede, ali ja ne mogu. Mislim... Ne,
je li ti puno, dosta ti je malina, jel?
Dosta mi je, preko glave su mi prešle.
Je li imate šljiva možda, jel?
Nema.
Nemate, šta imate još od voća?
Pa imamo jabuke, kruške, šeptelije.
Aha. Kakva je razlika između kruške i jabuke?
Između kruške i jabuke? Pa, jabuka može da bude onako malo kisela i to krupnija, ali kruška ima neki svoj ukus i ona je kruška. Nezamenjiva.
A da li jabuka može da bude kruškolikog oblika?
Ja ne znam.
Nisi to nikad sreo?
Nisam.
Jesi bio nekad u šumi dublje od tvoje kuće?
Jesam.
Gde si išao duboko, ajde?
Na izvire sednice sa mojim drugom.
Pa šta, jesi tamo upao u dubinu tu šume ili...
Ma nisam, gde.
Jel moraš da znaš da plivaš onda?
Pa ne moraš.
U šumi ne mora da zna da se pliva?
Ne.
Nego šta je važno u šumi?
Pa u šumi je važno da znate da kad odite, na primjer, na vrh planine, da znate orijentaciju gde ćete da idete, da se ne izgubite i to.
A jel važno da se ponese sekira?
Pa jeste.
I za čemu služi sekira, ajde ono?
Pa ako najdete na neko trnje da treba da idete pravo, a tu trnje vi to malo pokrećite i prođite.
A čemu služi sekira kod kuće?
Kod kuće, meni najčešće služi za cepanje ljušica. Ljušica? Za vatru.
Aha, to je potpala?
To je potpala,
znaš da. Znaš da upališ vatru?
Znam.
Svarno, gde si to učio?
Pa od babe sam naučio.
A čekaj, da li bi moguće bilo da ti upišeš fakultet, recimo, da još bolje specijalizuješ paljenje vatre?
I, pa što će mi to, ništa, pa ja sam dečak sa sela, šta to znam.
Sad će biti puno cepanja drva.
Ja još nisam počeo, ali tek ću, treba.
No čega se cepaju drva?
Pa ne možemo da ubacimo panje od bukve u špored, mala su vrata, mora da budu sitna.
Morat će se loži, a?
Da.
Puno? U čemu ložite?
U čemu? Pa ja imam alfa četvorku.
Je li to furuna?
Nije furuna, špored onako.
Špored?
Baš. Dobar.
Tu se i kuva?
Da, tu se i kuva i sprema i sve.
Jesi nekad kuvao?
Jesam.
Kako to izgleda?
Pa lepo.
Srećko, znači, tvoji ručkovi su morali da su srećni onda.
Jes.
Jesi se jedu lepo?
Pa jedu se.
Šta si kuvao to, ajde?
Pa, pasulj, čorbu,
uh-huh.
I tako to, sva ostala jela.
Srećko, kad budeš još malo veći, hoćeš ići u grad?
Neću.
Nećeš. Ostaćeš ovde?
Ostaću ovde, da.
Šta ćeš da radiš, ime ćeš da se baviš?
Pa oko poljoprivrede.
Poljoprivrede, da, na primjer.
Na primjer, moram novu štalu da uradim i bikove ću možda da ostavljam i krave i tako. Znači, ovce, da zapatim i to.
Voliš selo?
Volim, da.
A da li selo voli tebe?
Voli stalo.
Šta kažu za tebe, kakav je Srećko, dečak?
O, dobar.
Je zna da igra futbol?
Znam.
Ali ne zna da go prizna?
Mislim, ne zna da igra futbol, ali branim dobro, imam dva pehara.
Pa vidiš,
najbolje golmana.
Vidiš da sam pogodio, ne znaš da daš gol?
Ne znam da dao gola, znam da odbranim.
Znaš da odbraniš, znaš da se baciš?
Znam.
A je li teško pasti u životu?
Pa malo možda na laktovima dok se ne naviknem.
Uh-huh.
U početku mi je bilo malo teško na laktovima. Imao sam ožiljke i kraste, ono, kad se razgulim kožu i to, pa malo je to teško.
Srećko, želim ti puno sreće u životu.
Hvala.
Zdravo.
Zdravo.